Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden perlu penguatan instrumen hukum pencegahan. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan para pimpinan lembaga tinggi negara untuk berdiskusi bersama instansi terkait. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menolak usulan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan para pimpinan lembaga tinggi negara untuk berdiskusi bersama terkait aksi terorisme yang terjadi di Jakarta baru-baru ini. Presiden di Istana Negara Jakarta Selasa menilai perlu adanya penguatan terhadap instrumen hukum agar pencegahan terhadap tindak pidana terorisme optimal dilakukan. Oleh karena itu, Presiden meminta kepada pimpinan lembaga tinggi negara untuk mengkaji kembali keberadaan Undang-Undang Nomor 15 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, apakah perlu direvisi atau tidak. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo memuji gerak cepat aparat keamanan yang dalam waktu singkat melumpuhkan pelaku teror yang terjadi di kawasan Sarinah, Jalan Muhammad Tamrin, Jakarta. Tidak hanya itu, Presiden juga mengapresiasi kerja aparat hingga situasi Jakarta cepat kembali normal. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menolak usulan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Menurut Menteri Cahyokumolo, revisi undang-undang tersebut dapat selesai dalam hitungan hari jika ada komitmen bersama antara pemerintah dan DPR. Karena hanya ada sejumlah pasal kecil yang seharusnya dapat diubah dan revisi. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo di Kompleks Istana Kepresiden Jakarta Selasa seperti dikutip Kompas mengatakan, Presiden sebaiknya tidak terlalu mudah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau peraturan presiden. Menurutnya, yang terpenting Badan Intelijen Negara memiliki kewenangan mengkoordinasikan intelijen TNI, Badan Intelijen Strategis, Kepolisian, Imigrasi, Bea Cukai, dan Kejaksaan Agung. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan teror negara Islam Irak dan Suriah ISIS saat ini sudah selesai bagi Indonesia. Ia menyebut masyarakat tidak takut akan segala ancaman teror. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio Gatot di Markas Besar TNI Jakarta Selasa menilai Indonesia merupakan negara yang berani, bukan negara yang mudah untuk ditakut-takuti. Menurut Jenderal Gatot Nurmantio, seperti yang dikutip dari Antara, hal tersebut terbukti dari teror bom Sarinah Kamis 14 Januari tidak membuat masyarakat Indonesia bergeming. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan kasus bom Sarinah baru-baru ini memang perlu menjadi pelajaran bagi warga Indonesia, namun menjadi pukulan telak bagi teroris. Sebab ternyata teror tidak membuat warga Indonesia merasa takut. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadlizon saat berbicara di Asia Pacific Parliamentary Forum ke-24 di Vancouver, Kanada, Senin mengatakan, Indonesia telah berhasil menjalani konsolidasi demokrasi dengan sukses. Fadlizon dalam keterangan tertulisnya Selasa menyatakan, sejak 1998, walaupun ada tantangan besar, Indonesia dapat dikatakan telah berhasil melakukan konsolidasi demokrasi. Dalam pidatonya, Fadlizon mengatakan, dalam 17 tahun terakhir, konsolidasi demokrasi dilakukan baik secara prosedural maupun substansial. Secara institusional, prosedural, menurut Fadlizon, beberapa perkembangan dapat dilihat. Adanya amandemen konstitusi, dilaksanakannya pemilu presiden dan legislatif secara langsung, penghargaan pada hak asasi manusia, dibentuknya lembaga pemberantasan korupsi KPK, serta pelaksanaan secara tertib dan aman pemilu kepala daerah serentak di 269 daerah. Ia menambahkan, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi bukti bahwa Islam dan demokrasi dapat tumbuh harmonis. Pengamat hukum internasional Universitas Nusa Cendana, Kupang, Dewi Tadeus mengharapkan jangan sampai ada pulau-pulau kecil di perbatasan Nusa Tenggara Timur, NTT, milik Indonesia diklaim negara lain. Hal tersebut disampaikan Tadeus di Kupang Selasa, mengingat masih banyak pulau di NTT yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia rawan diklaim negara tetangga jika tidak dipertahankan dengan baik. Dikatakan ada dua pulau yang saat ini ditempati oleh pasukan pengamanan pulau terluar, yakni Pulau Bate yang berbatasan dengan Timor Leste dan Pulau Ndanarote yang berbatasan dengan negara Australia. Sementara itu Pulau Salura, Pulau Danasabu, Pulau Mangudu belum juga dijaga oleh sejumlah pasukan pengamanan pulau terluar. Dewi Tadeus menilai ditempatkan sejumlah mercusuar atau pasukan pengamanan perbatasan tidak akan efektif sebab bisa saja diklaim oleh negara tetangga. Oleh karena itu, yang harus dilakukan bangsa Indonesia adalah menerapkan kedaulatan secara pantas. Dengan kata lain, harus adanya penguasaan efektif. Penguasaan efektif harus ditunjukkan dengan tiga sikap, yakni sikap eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menteri Perindustrian Saleh Husein mengatakan pemerintah Turki ingin meningkatkan kerjasama industri pertahanan dan alat persenjataan. Untuk itu, pemerintah meminta agar kerjasama tersebut melibatkan industri pertahanan di dalam negeri. Menteri Saleh Husein di Jakarta Selasa seperti dikutip Republika mengatakan mereka harus membuktikan keseriusan dengan langkah konkret karena hal tersebut menyangkut kepentingan nasional. Menteri Saleh Husein menjelaskan kerjasama internasional dapat memacu industri pertahanan nasional yang telah ada dan meningkatkan penggunaan komponen lokal. Dikatakan, aktivitas riset dan pengembangan juga menunjukkan visi kerjasama berorientasi jangka panjang. Selain itu, kerjasama militer dapat meningkatkan transfer teknologi dan produksi bersama sesuai kebutuhan militer Indonesia. Pemerintah Indonesia menyambut baik laporan Badan Tenaga Atom Internasional IAEA terhadap Iran. IAEA menegaskan Iran telah menyelesaikan sejumlah langkah persiapan untuk memulai implementasi Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA, kesepakatan program nuklir Iran tersebut sebagai hasil perundingan antara Iran dan negara-negara P51, China, Perancis, Jerman, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Implementasi JCPOA merupakan bukti keberhasilan, diplomasi, dan dialog dalam menyelesaikan masalah secara damai. Kementerian Luar Negeri melalui siaran resmi Selasa menyebutkan Indonesia mengharapkan implementasi JCPOA dapat terjaga dengan baik sesuai kesepakatan. Implementasi JCPOA juga diharapkan menjadi lembaran baru bagi Iran meningkatkan kontribusi terhadap perdamaian dan kesejahteraan dunia. Kabupaten Bogor membuka kantor perwakilan promosi pariwisata daerah tersebut di dua negara, yakni Malaysia dan Jepang. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah BPPD Kabupaten Bogor Haji Zainal Safrudin seperti dikutip Antara Selasa di Bogor, Jawa Barat memaksimalkan pemasaran potensi-potensi wisata Bogor sehingga wisatawan mancanegara banyak punya informasi yang lebih spesifik. Ia menjelaskan kantor perwakilan di Malaysia berada di Kuala Lumpur dan bersinergi dengan BPPD Provinsi Jawa Barat. Sedangkan untuk perwakilan di Jepang, pihaknya sedang mempersiapkan dan akan dibuka resmi pada 24 Januari mendatang. Haji Zainal Syarifuddin menambahkan, secara teknis operasional, kantor perwakilan tersebut bekerja sama dengan Persatuan Pelajar Indonesia, Koordinator Daerah Kantor Jepang. Sekian warta berita dari Suara Indonesia.
Judul komentar hari ini, Manusia Pencari Mati Sahid. Rasanya agak aneh bahwa ada orang yang rela mati sia-sia. Melakukan teror dan pengeboman hanya karena yakin akan masuk surga. Ada pemahaman gaya baru. Orang-orang ini begitu ingin masuk surga dengan cara melakukan pemboman bunuh diri atas nama agama pula. Padahal orang lain pada umumnya melakukan ritual keagamaan dan menjalani hidupnya dengan cara berbuat baik dan memelihara persahabatan dengan sesama. Mereka pastilah juga ingin masuk surga. Dalam agama Islam, memang ada istilah jihad yang sahid yang kurang lebih artinya berjuang di jalan agama dan rela mati untuk itu dengan surga sebagai balasannya. Tentunya ini tidak boleh ditafsirkan secara dangkal. Cara berjihad dengan model bom bunuh diri dibagi sebagian orang bisa dikatakan sebagai hal yang paling mudah dilakukan untuk masuk surga. Tetapi apakah mereka tidak berpikir bahwa perbuatan itu termasuk hal yang merusak di permukaan bumi? Sesuatu yang tidak dibenarkan agama apapun, karena efeknya bukan hanya pada orang yang dituju, tapi pada orang-orang sekitar yang tidak tahu menahu. Sungguh naif kalau ada kelompok yang berpikiran sempit dan mengklaim bahwa mereka adalah yang paling beragama, paling baik dan pantas untuk masuk surga. Cara berpikir seperti ini dapat memusnahkan orang yang tidak sepaham dengan mereka tanpa rasa bersalah. Tragedi bom di Jalan Tamrin, Jakarta baru-baru ini adalah penggambaran adanya kelompok pencari mati sahid dan ingin masuk surga dengan cara mudah. Sungguh suatu pemahaman aneh yang sangat berbahaya, karena tujuannya tidak jelas dan caranya salah. Artinya, apakah korban yang berjatuhan memang sasaran yang dituju? Apa salah mereka? Satu hal yang harus diingat oleh semua orang, khususnya para pencari surga lewat jihad dan sahid. Tujuan baik harus dicapai dengan cara baik pula. Surga tak pantas diraih dengan menciptakan neraka bagi orang lain, korban yang tak bersalah dan keluarganya. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Januari 1946. Pembentukan Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh. Usai Perang Dunia Kedua berakhir pada 1945, deklarasi Potsdam menetapkan bahwa semua penjahat perang dan orang-orang yang telah melakukan kekejaman pada tawanan perang sekutu akan dihukum. Terkait hal tersebut, Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh, lebih umum disebut Pengadilan Distrik Tokyo, didirikan 19 Januari 1946 dalam rangka untuk menilai pejabat Jepang yang melakukan kejahatan perang selama Perang Dunia II di Asia Pasifik. Di Pengadilan Internasional ini, para pejabat Jepang yang bersalah karena kekejaman terhadap warga sipil dan tawanan perang diseret ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sidang Pengadilan Militer ini berlangsung lebih dari 2 tahun. Menghadirkan 28 pejabat tinggi Jepang, dan 7 orang di antara dihukum mati, termasuk mantan Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo. Kita beralih ke peristiwa tanggal 19 Januari 1966, Indira Gandhi dilantik sebagai Perdana Menteri ketiga India. Pada tahun 1959, Indira Gandhi terpilih sebagai Presiden Kongres Nasional India. Setelah kematian Jawaharlal Nehru, yang juga orang tua dari Indira Gandhi, ia memutuskan untuk mengikuti pemilihan umum dan akhirnya terpilih. Kemudian Indira Gandhi bertugas di Departemen Informasi dan Penyiaran India di bawah pemerintahan Perdana Menteri Lal Bahadur Shastri. Pada saat itu, partai yang berkuasa di India adalah Partai Kongres Nasional. Setelah Perdana Menteri Lal Bahadur Shastri meninggal pada 19 Januari 1966, Partai Kongres India yang berkuasa saat itu kemudian menunjuk Indira Gandhi menggantikan posisi Lal Bahadur Shastri sebagai Perdana Menteri. Dan dilantik pada tanggal 19 Januari 1966. Indira Gandhi adalah wanita pertama dalam sejarah India sebagai Perdana Menteri usai memperoleh kemerdekaan dari Inggris di tahun 1947. Kami akhiri dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Januari 1997, Yasser Arafat kembali ke Hebron setelah lebih dari 30 tahun dan ikut merayakan penyerahan kembali wilayah kota tepi barat terakhir yang dikuasai Israel. demi membangun organisasi pembebasan Palestina atau Palestine Liberation Organization, Yasser Arafat rela hidup berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain, antara lain di Yordania, Lebanon, dan Tunisia, setelah 30 tahun hidup berpindah-pindah di negara-negara tersebut. Akhirnya pada 19 Januari 1997, Yasser Arafat kembali ke Hebron. Sekitar puluhan ribuan penduduk Palestina menyambutnya sebagai pahlawan dan seluruh kota Hebron dihiasi dengan bendera Palestina dan foto-foto Yasser Arafat sebagai pemimpin organisasi pembebasan Palestina. Saat menyampaikan pidatonya, Arafat berjanji untuk terus bekerja menuju tujuan berikutnya, Palestina, yaitu mengambil kendali sisa tepi barat yang diduduki dan mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah sektor industri nasional tidak terganggu. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, beberapa saat setelah teror bom di Jalan MH Tamrin Jakarta, Kamis 14 Januari 2016, ada kekhawatiran bahwa peristiwa tersebut mempengaruhi beberapa sektor, terutama sektor yang paling sensitif seperti pariwisata, keuangan, pasar modal, perhotelan, dan penerbangan. Pada kenyataannya tidak seperti yang dikhawatirkan. Sektor industri nasional secara umum tidak terpengaruh dengan teror bom tersebut. Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, meski ada aktivitas perdagangan yang terganggu, tetapi itu hanya bersifat sementara. Proses produksi industri nasional berjalan seperti biasa dan tidak ada laporan ada aktivitas produksi yang terganggu. Saleh Husin menambahkan kepercayaan investor tetap tinggi. Ia mengatakan pemerintah dan praktisi bisnis tetap tenang, percaya dan fokus dalam beraktivitas mengembangkan industri. Tahun ini target pertumbuhan sektor industri ditargetkan sebesar 5,7% hingga 6,1%. Sejauh ini Kementerian Perindustrian berusaha keras menjaga konsistensi angka pertumbuhan industri lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Perindustrian Saleh Husin optimistis pertumbuhan industri tahun ini tidak akan terganggu dengan kejadian teror bom tersebut. Teror bom di Jakarta juga tidak berpengaruh signifikan pada beberapa sektor industri yang sensitif seperti pariwisata dan penerbangan. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan teror bom di Jakarta tidak berpengaruh pada industri pariwisata. Menurutnya tidak ada pembatalan kunjungan ke Jakarta baik dari maskapai penerbangan, perhotelan, dan agen travel. Menteri Pariwisata Arief Yahya menegaskan situasi Jakarta sudah pulih dan normal, seperti hari-hari biasa. Arief Yahya juga menyebut kepercayaan asing juga terus pulih. Buktinya cruise ship The Seven Seas Voyager akan tetap tiba sesuai jadwal di Sabang Aceh. 21 Januari 2016, mereka membawa ribuan wisatawan. Selain itu, charter flight Garuda untuk liburan Imlek 2016 dari 11 kota di Republik Rakyat Tiongkok juga sesuai jadwal. Ke-65 pesawat itu tetap akan mengangkut lebih dari 23.000 wisatawan Tiongkok untuk berlibur di Bali. Hal tersebut menunjukkan dan meyakinkan bahwa kondisi Indonesia cukup aman. Senada dengan Arief, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Didin Junaidi mengatakan, saat ini suasana di Jakarta sudah kembali normal. Karena itu pihaknya mengingatkan kepada seluruh pelaku industri pariwisata agar memberitahu kepada partnernya di luar negeri bahwa kondisi yang sesungguhnya Jakarta aman dan Indonesia secara keseluruhan tetap aman untuk dikunjungi. Saudara pendengar, sekian Fokus hari ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Suara Indonesia dengan Sari Berita, dibacakan oleh Hakri Sahab. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan teror negara Islam Irak dan Suriah ISIS saat ini sudah selesai bagi Indonesia. Ia menyebut masyarakat tidak takut akan segala ancaman teror. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menolak usulan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Menurut Cahyokumolo, revisi undang-undang tersebut dapat selesai dalam hitungan hari jika ada komitmen bersama antara pemerintah dan DPR. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan para pimpinan lembaga tinggi negara untuk berdiskusi bersama terkait aksi terorisme yang terjadi di Jakarta baru-baru ini. Presiden di Istana Negara Jakarta Selasa menilai perlu adanya penguatan terhadap instrumen hukum agar pencegahan terhadap tindak pidana terorisme optimal dilakukan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadlizon saat berbicara di Asia Pacific Parliamentary Forum ke-24 di Vancouver, Kanada, Senin mengatakan Indonesia telah berhasil menjalani konsolidasi demokrasi dengan sukses. Fadlizon dalam keterangan tertulisnya Selasa menyatakan sejak 1998, walaupun ada tantangan besar, Indonesia dapat dikatakan telah berhasil melakukan konsolidasi demokrasi. Pengamat hukum internasional Universitas Nusa Cendana Kupang, Dewi Tadindius, mengharapkan jangan sampai ada pulau-pulau kecil di perbatasan Nusa Tenggara Timur NTT milik Indonesia diklaim negara lain. Hal tersebut disampaikan Tadeus di Kupang Selasa, mengingat masih banyak pulau di NTT yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia rawan diklaim negara tetangga jika tidak diperhatikan dengan baik. Menteri Perindustrian Saleh Husen mengatakan pemerintah Turki ingin meningkatkan kerjasama industri pertahanan dan alat persenjataan. Untuk itu, pemerintah meminta agar kerjasama tersebut melibatkan industri pertahanan di dalam negeri. Pemerintah Indonesia menjambut baik laporan Badan Tenaga Atom Internasional IAEA terhadap Iran. IAEA menegaskan Iran telah menyelesaikan sejumlah langkah persiapan untuk memulai implementasi Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA. Sekian sari berita dari Suara Indonesia.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami ajak Anda berwisata ke Provinsi Gorontalo. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Provinsi Gorontalo menggunakan pendekatan konsep akademisi bisnis pemerintah, komunitas, dan media atau ABGCM untuk mengencarkan pemasaran pariwisata. Konsep ini merupakan pembaruan kerjasama antara akademisi bisnis pemerintah, komunitas, dan media. Konsep ini dinilai lebih rasional untuk mengembangkan pariwisata di Gorontalo. Sebagai daerah jalur perlintasan wisatawan dunia antara Manado di Sulawesi Utara dan Tokian di Sulawesi Tengah, Gorontalo memiliki potensi yang besar untuk menarik perhatian dunia. Kekayaan hayati dan budaya adalah modal besar pariwisata provinsi ini. Saudara pendengar, berbicara mengenai potensi hayati, khususnya bahari Provinsi Gorontalo, provinsi ini dianugerahi deretan pantai pasir putih yang indah, yang juga menjadi surga bagi para penyelam berkat posisi geografis Gorontalo yang dilintasi garis khatulistiwa. Salah satu pantai indah yang dapat Anda nikmati di Gorontalo adalah Pantai Leato. Pantai Leato berada di Kelurahan Leato, Kecamatan Kota Selatan, hanya sekitar 15 menit dari pusat kota Gorontalo. Jarak pusat kota menuju pantai ini hanya sekitar 5 km. Untuk menuju ke sana, Anda bisa menggunakan transportasi pribadi atau umum. Transportasi umum bisa diakses dengan mudah dengan tarif yang murah. Dengan kemudahan akses ditambah dengan keindahan panorama Leato serta keramahan penduduk setempatnya, membuat pantai ini banyak dikunjungi wisatawan lokal dan asing. Saudara pendengar, Pantai Leato memiliki hamparan pasir putih yang halus dengan ombak yang terbilang aman. Anda bisa bermain di hamparan pasir putihnya atau berenang dengan nyaman di lautnya yang biru. Di sini Anda dapat melihat secara langsung aktivitas sehari-hari para nelayan, seperti perbaikan perahu kayu dengan cara yang masih tradisional. Kehidupan bawah air di tempat ini cukup menarik. Karang-karang yang indah dan ikan-ikan berwarna-warni menjadi daya tarik para penyelam di sini. Sayangnya, untuk menyelam Anda diharuskan membawa peralatan selam sendiri. Saudara pendengar, selesai berenang dan menyelam, jangan langsung beranjak pergi. Tunggulah saat sore menjelang, karena pemandangan matahari terbenam di pantai ini sungguh indah. Jadi jangan Anda lupa mengabadikannya dengan kamera Anda. Di kawasan wisata Leato belum tersedia penginapan. Bagi Anda yang ingin bermalam, Anda bisa menginap di berbagai penginapan di kota Gorontalo. Untuk restoran juga belum tersedia. Jadi lebih baik Anda membawa bekal makanan Anda sendiri. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Leato. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Suara Indonesia, senang sekali saya Yudi Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini saya sajikan informasi mengenai Urun Rembuk Online. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.go.id. Selain melalui live streaming, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui SW di 9525 kHz. Pendengar, banyak cara yang dilakukan untuk memberikan aspirasi atau pendapat ke pemerintah atau instansi tertentu. Ada yang menyampaikan via surat, email, atau mengirimkannya ke media cetak. Seiring dengan perkembangan teknologi, pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur memfasilitasi masyarakat Surabaya untuk menyatakan aspirasi atau pendapat mereka melalui jaringan atau online. Kini pemerintah Surabaya mempopulerkan Urun Rembuk sebagai wadah bagi warga setempat yang ingin menyampaikan usul pembangunan di kawasannya. rembuk dalam bahasa Indonesia berarti menyumbang atau memberikan pendapat. Warga yang hendak menyumbang pendapat dan memanfaatkan urun rembuk dapat mengakses ke alamat bapeko.surabaya.go.id/rembuk. Syaratnya warga harus memiliki nomor induk kependudukan NIK Surabaya. Penghimpunan usulan isu strategis diutamakan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat sebab urun rembuk memang diperuntukkan bagi mereka yang mewakili suara komunitas, golongan, atau kelompok. Isu yang diprioritaskan adalah yang punya dampak luas dan sifatnya yang berorientasi masa depan. Namun demikian, suara-suara individu tetap dihimpun. Pendengar, isu atau aspirasi yang sudah masuk dalam sistem akan dikelompokkan dalam beberapa tema, dan usulan tema terbanyak akan menjadi isu strategis dan ditampilkan di website Urun Rembuk. Usulan yang tidak diterima juga akan ditampilkan di website dengan disertai alasannya agar semuanya terbuka dan fair. Nantinya isu strategis yang dihimpun dari masyarakat akan dijadikan acuan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD 2016 hingga 2021 Kota Surabaya. Data usulan yang masuk melalui urun rembuk ini juga dijadikan bukti bahwa pembangunan Surabaya ke depan berorientasi pada masyarakat. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik Urun Rembuk Online. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar Radio Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui audio streaming di www.voi.go.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kita jumpa lagi dalam acara program musik Pelangi Nada. Pada perjumpaan kali ini kami hadirkan penyanyi senior Ermi Kulit yang hadir di industri musik jazz Indonesia di era tahun 70-an. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan kita, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Ermi Kulit yang berjudul Rela. Selamat mendengarkan.
hatiku yang menghadirkan rindu di dada. Kau masih terasa tanganmu membelai mesra rambutku. Tiba-tiba ku terima suratmu.
Saudara Ermi Kulit yang memiliki nama lengkap Ermi Mariam Nurjanah Kulit lahir di Manado 13 Mei 1955 adalah penyanyi jazz Indonesia. Ermi juga mendapat julukan sebagai Selena Jones Indonesia. Nama Ermi melejit berkat tembang kasih ciptaan Ricardo Kyoto dan pasrah ciptaan Rian Kyoto. Sejak mulai berkarir pada tahun 1973, Ermi tercatat telah menelurkan lebih dari 20 album. Sejak kecil, Ermi telah menunjukkan bakat menyanyi. Di usia yang masih belia, Ermi telah sering unjuk kebolehan di pesta-pesta ulang tahun dan perkawinan kerabatnya di Manado. Namun penampilan profesionalnya baru dimulai kelas 3 SMP setelah Ermi sering tampil di panggung-panggung terbuka secara tunggal maupun bersama band pengiring seperti Meliska, Nada Yuda, The Is, The Logis, dan The Nosh untuk mengadakan show-show di kota Manado dan sekitarnya. Baiklah pendengar, sebelum kita mengenal Ermi Kulit lebih lanjut, mari kita dengarkan sejenak sebuah lagu yang dibawakan Ermi Kulit yang berjudul Kasih. Selamat mendengarkan.
Aku padamu seakan kau hadir di sisi.
Saudara, lagu kasih ini bercerita tentang seseorang yang teringat akan kekasihnya di malam hari. Ia berharap kekasihnya hadir di sisinya untuk menemani, menghilangkan rasa sepi yang menghinggapi dirinya. Itulah sepenggal untaian bait lagu yang dibawakan Ermi Kulit yang dikenal pencinta musik Indonesia dengan julukan Lady of Jazz. Setelah vakum mengeluarkan album, Ermi Kulit meramaikan belantika musik Indonesia dengan mengeluarkan album Timeless Hits Seri A yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya ke-60. Dalam album Timeless Hit ada sebanyak 13 lagu. Dari 13 lagu, satu yang merupakan lagu baru ciptaan musisi Kota Malang, judulnya Masih Ada Lagi. 12 lagu lama yang dibawakan lagi diantaranya berjudul Pasrah, Walau Dalam Mimpi, Pesona, Cerita Lama, Hayal dan Mimpi, Kunanti Kau Kekasih, Candaria, Cinta, Cinta Kita, Senyumlah Kasih, dan Kesan. Dengan kembali merilis album, Ermi berharap bisa mengobati kerinduan penggemar dari berbagai penjuru tanah air akan lagu-lagu berirama jazzy. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan kita kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan Ermi Kulit yang berjudul Hayal dan Mimpi dan lagu Senyumlah Kasih. Selamat mendengarkan, saya Yuli, sampai jumpa.
Menggoda diri ini, biarkan saja semua itu berlalu. Kau tinggalkan diriku bersama nada syahdu, rembulan pun tiada bersinar di malam. Mungkin kesemua yang harus aku alami. Tapi kini tinggal bayangan selolong anjing di malam yang sunyi. Terjaga aku dari hayal dan mimpi, membuat diriku lesu tak berdaya. Mengapa harus terjadi kisah sedih di malam ini? Cobaan silih berganti menggoda kalbu ini. Biarkan saja semua ini berlalu. Berlalu.
Voice of Indonesia, let's make the world green. Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
indah. Aku mulai tergoda lagi karena ada sentuhan menawan. Telah ku coba melupakan namun tak mampu. Senyumnya mulai mencoba mengetuk hati ini. Aku terlena terbuat tingkahnya. Aku terhanyut dalam arus asmara.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Sisi jiwamu kurasakan getaran isi hatimu. Ku mencoba